Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issanalt, Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Jaakobuse raamatust, Jaakobuse kirjast 5. peatükist 13-16 salmini. Ma veel kommenteerin siin kohe seda, et apostel Jaakobus, ta ei olnud nüüd see Jaakobus, kes Johannese vend, et kes siis esimese apostlina märtrina suri, vaid et siin on tegemist Jeesuse venna Jaakobusega, kes Jeesuse tööajal alles nii-öelda vastupunnis kõigele sellele, et kes ei uskunud nii väga koos oma vendadega Jeesuse jumalikusesse, et aga hiljem sai temast tõsine kristlane Jeesuse õpetuse järelkäija, et ja temast sai Jeruusalemma koguduse vanem, kreeka keeles episkopos, ja teda on mainitud ka selles ametis just apostlite tegude raamatus. Aga nüüd ma loen siis Jaakobuse kirja 5. peatükist 13-16 salmini. Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles ja kui ta on pattu teinud, siis antakse tal andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Amen, see on Jumala sõna. Et ma olen suur ajalooline ja seega loen me siis regulaarselt vastava sisulist kirjandust. Ja sinna alla kuulub vägagi ka kirikulugu. Ükskord juhtusin lugema ühe Eesti luterliku kiriku vaimuliku tööaruannet, mis oli kirja pandud kuskil 19. sajandi lõpus. Ja siis see vaimulik kirjutas seal kahest kohalikust noormehest, kes parasjagu tema juures leerikoolis käisid. Ühe kohta ta kirjutas muuhulgas, et ta oskab juba palvetada, teise kohta aga, et ta veel ei oska seda teha. Ja selle teadmise põhjal siis tegi pastor järelduse, et kas inimene on juba leerikooli lõpetamiseks valmis või peab ta veel õppima. Aga minus kerkis seda lugedes esile nimelt küsimus, et mis tähendab, ei oska palvetada. Inimese käest oskab iga üks küsida, kes üldse rääkidagi oskab. Kui midagi vaja on ja oskab ka tänada, kui saab. Et kas sama siis tõesti ei oska Jumalaga rääkida? Kuid kui ma olin veidi asja üle mõtisklenud, jõudsin endamisi sellise järelduseni, et jah, üks asi on midagi rääkida, eriti just sinule tuttavas ja turvalises keskkonnas tuttavate inimeste pereliikmete hulgas. Teine asi on aga nüüd kellegi poole pöörduda. Et jah, oma pereliikmega oskab inimene sellepärast suhelda, et ta on seda põhimõtteliselt juba sünnis saadik teinud. Ja abielludes inimesed on aastakümneid koos ja nad ei karda enam üksteist. Et nad tunnevad ennast teineteise seltskonnas vabalt, samuti ka oma laste seltskonnas. Ja Ja aga kui on vaja kellegi võõraga suhelda, siis on eriti just introvertsel inimesel tihti nagu ütleme sein ees. No ei saa nüüd räägitud, ei tule lihtsalt sõna suust välja. Samuti ka kui peab rahva ees seda tegema. Et ma olen lapsena isegi kuskil ukse taga seistest tükk aega julgust kogunud, kuna on olnud vaja kellegi majaelanikuga millestki rääkida, mingi teade edasi anda või midagi küsida. Aga no, et ei julge koputada, sest ju sellele järgneb võõraste inimestega suhtlemise kohustus. Sellepärast, kui sa koputad, keegi tuleb ukse peale ja küsib, mis sa tahad. Ja see oli siis suure tõenäosusega põhjus, miks need kõnealused noormehed pidid õppima, palvetama. Sest Jumal pidi neile minu meelest selles mõttes omaks saama, et julgelt ja end vabalt tundes tema poole pöörduda. Jah, aga miks üldse on vaja palvetada? Tänases epistlitekstis tegelikult, kui sa lugesid seda või kuulasid, et siin on toodud esile põhjuseid, ütleks lausa igaks elu juhtumiks, et miks on vaja palvetada. Palve kurja käest vabanemiseks, kui kõik on hästi, siis tänupalve. Haiguse puhul eestpalve koos õliga võidmisega, patu tunnistamine ja lõpuks veel kinnitus, et eestpalves on jõud. Samas võib aga näiteks inimeses tekida seda lugedes nüüd tunne, et ilma palvetamiseta ei saagi Jumal üldse tegutseda. Et on vaja anda Jumalale just kui luba teda nagu aidata oma palvega. Või siis temale regulaarselt meelde tuletada, et ma nüüd ootan kangesti oma selle palvesoovi täitumist, mida ma juba 10 korda olen esitanud. Nagu Paulus oma vaia pärast, millest ta kirjutab. Ma olen elu jooksul mitmeid kordi viibinud palvekoosolekutel, kus Jumalat ütleks, et lausa survestatakse täitma inimeste palvesoove. Ja sinna juurde käib ka õpetus, et Jumalat tuleb nõuda, et sa täidad, et tema sinu palvesoovid täidaks. Et see pidavad asja juurde käima, seal oli pikem argumentatsioon ka. Et see võib ju tunduda esmalt, et palvetaja on oma usus nii kindel, et ta teab täpselt, mis on õige ja hea, et tal on Jumalaga selle koha pealt nii tugev side, et ta leiab tema sõnast selle nagu kindluse üles, et mis on tõesti Jumala tahe ja ta taotleb jõuliselt nüüd oma selle nii-öelda Jumala tahte täitmist. Kuid kui asja üle põhjalikumalt mõtiskleda, siis tuleb pigem järeldada, et mida konkreetsemalt inimene arvab end teadvat, mis on Jumala tahe, mis on parim lahendus mingis olukorras, et mida vankumatult ta seda oma valitud tulemust palves Jumalalt nõuab, et seda tegelikult just kui väiksemaks ta Jumala teeb ja ennast siis vastavalt suuremaks. Et jah, ma võin oma usu ja pühakirja toel olla veendunud, et mis on parim vastus minu palvele. Aga kas mul on õigus seda Jumalalt nii-öelda välja pressida? Ma toon võrdleva näite sellest maailmast. inimesele, riigi kodanikule on tagatud põhiseadusega ja muu seadusandlusega erinevad õigused. Näiteks õigus ka oma alustavale äriprojektile uue aja sõnaga idufirmale tegevustoetust küsida. Aga pole olemas õigust saada garantiid, et vastus saab olema küsija jaoks jaatav. Kõik taotlused vaadatakse läbi ja nende hulgast valitakse välja siis sellised, mis ei ole ainult taotlejale endale head, vaid on seda ka võimalikult laiale osale riigi rahvast, et mis on üldiseks hüvanguks. Sellised valitakse välja ja need saavad positiivse vastuse. Ja veel peab olema ka see projekt nii-öelda jätkusuutlik, et sellest plaanist võib saada asja ka pikas perspektiivis. Et seega küsijal pole õigust nõuda seda, mida on ette nähtud paluda. Ja palve kvaliteeti ei mõõdeta minu meelest sellega, milline on palve tulemus, vaid sellega, mida alguses toodud näite teiselt palvetada mitte osanud noormehelt võib-olla ehk oodati. Oodati siis seda, et ta õpiks Jumalaga suhtlema, et taevane isa saaks talle sedavõrd lähedaseks, et ta võib tema poole nüüd julgelt palves pöörduda. Ehk siis palve kvaliteedi näitaja on palvetaja suhe Jumalaga. Ja kui ikkagi nüüd tulemust küsida ja oodata, siis küllap Jumal vastab nii, nagu palvetajale endale ja ka teistele asjasse puutuvatele inimestele parim on. Aegajalt juhtub ka seda, et inimese ind palvetada jahtub. Jah, on aegu, mille näiteks kristlane palvetab hea meelega, süda on lausa tulvil palveteemasid, aga siis innustus vaibub ja võib-olla ei tahagi enam palvetada. Kas sellises olukorras on mõtet nüüd seda siis nii-öelda vägisi teha? Kas on mõtet punnitada? Kas palve on ainus või ehk peamine võimalus, et Jumal sind kuuleks? Minu jaoks tuleb siin mängu pühavaimu töö inimese juures. Jumala saadetud vaim toimetab siin maailmas jah küll nähtamatult, aga samamoodi nagu kordi Jeesus, kui ta siin elas. Sest Jeesus saatis ju koos isaga püha vaimu oma asemele. Ta suunab inimesi Jumala poole, pakub sulle välja põhjuseid palvetada ja vajadusel ka õpetab sind, nii nagu Jeesus omal ajal jüngreid õpetas. Jah, see õpetus ei pruugi olla selline sõnasõnaline, nagu Jeesus antud meie isa palve, kuigi seegi ei ole jah mõeldud ainsa võimaliku palvevariandina, et sa nüüd seda ainult retsiteerid. See on pigem nagu selline stiili näide, et mille pärast on vaja palvetada, mida palvetades silmas pidada. Pühavaimu õpetus ja töö ongi minu arusaamise kohaselt sideme, sealhulgas siis palvesideme, loomine Jumala isa koos pojaga ja inimese vahele. Tema teeb seda nende sõnadega, nende lausetega, mida sina tead ja oskad. Ja niiviisi saab sinu suhe Jumalaga sulle üha enam isiklikuks. See elavdab või taaselavdab ka sinu palvelu. Siin tänases epistlitekstis on mainitud ka õliga võidmist. Meil adventkirikus seda nüüd just eriti tihti ei praktiseerita, aga siiski see ei ole ka kõrvale jäetud. Ma olen oma töö jooksul seda mõned korrad ikkagi juhtunud tegema. Ja kui küsida, et kuidas nüüd on tulemus olnud, siis tulemus on olnud nii ja naa. Ja kurioosumina võib öelda, et toimus õliga võidmisega seoses kõige selgem ja konkreetsem paranemine ühel sellisel korral, kui meil kogudusavanemaga oli kavatsus inimest tema soovi peale palves õliga võida, aga võidmine, see protseduur jäi tehnilistel põhjustel tegemata. Me lihtsalt palvetasime inimese pärast. Et Jumal kuuleb ka ilma õliga võidmiset, aga seda siis ei tohi sellepärast, kui sellist ebameeldivat toimingut nagu põlata. Ja minu kogemus sellega seoses piirdub eranditult selliste inimestega, kes siis kas ise või kelle lähedused on soovinud õliga võidmist tervise hädade pärast. Just nii nagu Jaakobus sellest kirjutab. Aga nii palju, kui see inimese olukorra tõttu on võimalik olnud, olen ma võidmise juures alati pannud rõhku patu kahetsusele. Sest füüsiline tervenemine algab vaimulikust ja vaimsest tervenemisest. Ja eestpalvetamisest ei tohiks minu hinnangul mingil juhul loobuda, kui juhtud nägema, et paranemine jääb sinu eestpalvest hoolimata, kas sootuks ära või ei toimugi see nüüd palve, vaid hoopis klassikalise meditsiinilise abi tagajärjel. Sest ka arstid saavad olla tööriistad Jumala käes ja tema saab anda arstidele õigeid mõtteid, ideid, kuidas ravida ning kinnitada nende käsi selles töös. Õli on Uues Testamendis üldjuhul püha vaimu sümbol. Jaakobuse kirjas ei ole aga kordagi püha vaimu niimoodi otseselt mainitud, et seega ei saa leida nüüd vastuvaidlematud kinnitust, et kas Jaakobus pidas õliga võidmisest kirjutades samuti just seda sümboolikat silmas. Aga kuna õli, nagu ma juba nimetasin, on Uues Testamendis üldlevinud pühavaimu sümbol, siis kui teoloogilise argumenteerimise üksikasjad nüüd kõrvale jätta, võib minu meelest seda küll niiviisi käsitleda. Et siis on siin pühavaimuga võidmine, päästmine ja pattude andeks andmine kõik omavahel nüüd kenasti käsikäes koos. Siin maailmas taotlevad kristlased sageli pühavaimuga võidmist ja nad otsivad piiblist kinnitust, et kuidas see peaks nüüd nende elus ilmnema. Et mõnikord muutub selline otsimine lausa selliseks vägisi otsimiseks, taotlemiseks. Ja sellise otsingu tulemused on mõnigi kord igasugused, kas nii piibellikud kui ka mitte piibellikud, nii-öelda show-elemendid, mida tõlgendatakse püha vaimu Anni välise märgina. Selline vaimuandi otsiv ja selle saamist siis nüüd esitlev kristlane võib näida natuke nagu sellise kalamehena, kes on teinud rasket tööd, kes on otsinud, leidnud hea püügikoha, seal varahommikust saati õngitsenud ja jutustab nüüd elavalt gestikuleerides oma kalasaagist, et näed, ma sain kohe sellise kala, nii suur kala tuli õnge otsa. Vaataja mõtleb, et jah, kaks nii suurt. Tead, ma ei eita pühavaimu Anni selliseid väliseid ilminguid, aga eeldan, et nende saamine ei tohiks olla eesmärk omaette. Kui pühavaim annab need välised ilmingud, siis tänu temale, et siis järelikult on need sellel hetkel olulised ja vajalikud. Aga kui ei anna, et siis nende taotlemine ei peaks olema eesmärk omaette, et siis neid nii-öelda esitleda. Ja kui sina saad selle ja sinu kõrval olev inimene ei saa, et siis ei tohi teisele ülevalt alla vaadata. Nii et seega, kui sa palud pühavaimu võidmist, siis minu meelest ära palu jah otse seda, vaid palu endale just nimelt neid omadusi, mida Jumala vaimuga võidmine sulle peaks andma. Et siis Jumala sõna julgesti kuulutamine, nagu apostlite tegude raamatus on nimetatud, et kui jüngriti peale langes pühavaimed, siis nad paik kõikus ja nad kuulutasid Jumala sõna julgesti. Ja ka teiste eest palvetamine. Ja siin on veel palju asju, mis on pühavaimuga võidmise selle nii-öelda viljad. Ja pühavaimu Anni peamine väline märk on, et jah, kristlane, ta teenib Jumalat nii, et ta teenib inimesi. Ta kannab hoolt ja aitab omakorda inimestel luua suhet Jumalaga. Siis nendel ka, kes piltlikult öeldes veel ei oska ise palvetada. Et siis pühavaimuga võitud inimesel on eesõigus ka sellise inimese eest palvetada, teha seda temaga koos. Ja siis nii-öelda aidata kaasa tema sõbrunemisele Jumalaga. Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et palve on eesõigus, mitte kohustus, mis tuleb selgeks õppida, et olla siis näiteks kiriku kontekstis täisväärtuslik kristlane. Et jah, inimene tihti ei loo suhet Jumalaga nii, nagu see tekib tema vanematega tal. Niimoodi sünnist alates. Sest kaugeltki mitte kõik lapsevanemad pole usuinimesed, ja siis ju pole kodus kedagi, kes annaks koos ema piimaga lapsele Jumala suhte. Aga eesõigus Jumalaga suhelda on ikkagi igale inimesele antud. Ja Jumalaga sõprussuhte loomine, selle hoidmine ongi siis palvetama õppimine ja selle läbi Jumalaga suhtlemine. Ma soovin, et Issand õnnistaks seda sinu sellist suhet temaga. Aamen.